คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
การย้ายถิ่นฐานกลายเป็นหนึ่งในคำที่มีความสำคัญทางการเมืองมากที่สุดในออสเตรเลียแต่เมื่อผู้คนพูดถึงตัวเลขการย้ายถิ่นฐานพวกเขากำลังนับจำนวนอะไรกันแน่
Well, let's talk about migration now.
มาพูดถึงการย้ายถิ่นฐานกันบ้างในส่วนของการเข้าเมืองถาวรระยะยาว
There were 489,300
มีผู้เข้ามาในประเทศ 478,000 คนและมีผู้เข้ามาถาวรระยะยาวสุทธิ 489,300 คน
That's the highest calendar year figure on record.
นี่คือการย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบปีปฏิทินเท่าที่เคยบันทึกไว
้ In February alone, Australia had 96,000
เฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวออสเตรเลียมีผู้เข้ามาสุทธิ 96,000 คนนั่นเกือบ 100,000 คนใน1เดือนหรือ 3,400 คนใน1วันจำนวนผู้เข้ามาถาวรระยะยาวทั้งหมดอยู่ที่ 1.15 ล้านคนในปีนี้พรรคการเมืองต่างๆได้ให้คำมั่นว่าจะลดจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานลงรวมถึงพรรคแรงงานพรรคร่วมรัฐบาลและพรรควันเนชั่นวลีการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่หรือ mass migration ถูกนำมาใช้บ่อยครั้งในการสนทนาและการชุมนุมในปัจจุบันแต่การวัดจำนวนการย้ายถิ่นฐานอย่างแม่นยำนั้นซับซ้อนกว่าที่คิด SBS Examine สัปดาห์นี้เราจะถามว่าตัวเลขการย้ายถิ่นฐานควรคำนวณอย่างไรและทำไมจึงมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากมายเกี่ยวกับจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานที่แท้จริงของออสเตรเลีย
When people are talking about migration, they're generally referring to net overseas migration.
เมื่อพูดถึงการย้ายถิ่นฐานผู้คนมักจะหมายถึงสถิติการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศที่เราจัดทำขึ้นที่ ABS ซึ่งเป็นมาตรวัดอย่างเป็นทางการว่าการย้ายถิ่นฐานมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชากรของออสเตรเลียบิยอนจาวิสหัวหน้าฝ่ายประชากรศาสตร์จากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS เขากล่าวว่าการย้ายถิ่นฐานสุทธิจากต่างประเทศเป็นมาตรวัดหลักในการทำความเข้าใจประชากรของออสเตรเลียโดยใช้กฎ12ใน16
We can see did they spend 12 months or more in Australia
เราดูได้ว่าพวกเขาใช้เวลาอยู่ในออสเตรเลียหรือนอกออสเตรเลียอย่างน้อย12เดือนขึ้นไปหรือไม่นี่คือมาตรวัดที่เราใช้นับจำนวนประชากรโดยไม่คำนึงถึงประเภทของวีซ่าพวกเขาหากเราพูดถึงผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเช่นนักเรียนต่างชาติหรือแรงงานพามพวกเขาอาจถูกนับเป็นผู้อยู่อาศัยปกติและผู้อพยพในประชากรหากพวกเขาอยู่เป็นเวลานานพอหรือจะไม่ถูกนับเป็นผู้อพยพหากพวกเขาอยู่น้อยกว่า12เดือนจาก16เดือนจากข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันที่18มิถุนายนโดย ABS จำนวนผู้อพยพใหม่ในปี2025ถึง2026อยู่ที่ 310,000 คนในปีงบประมาณก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 306,000 คนจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 556,000 คนในปี2022ถึง2023หลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19 แต่ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเราบ้าง
It really doesn't tell us very much without a lot more context.
ตัวเลขไม่ได้บอกอะไรเรามากนักหากปราศจากบริบทหากเราต้องการทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานเราจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเลขนั้นประกอบด้วยจำนวนคนที่เข้ามาหรือเป็นตัวเลขสุทธิของการเอาเข้ามาลบด้วยจำนวนคนที่ออกไปเราจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราวหรือไม่และถ้าใช่อยู่นานแค่ไหนและเพื่อจุดประสงค์อะไรศาสตราจารย์แอลันแกมเลนผู้อำนวยการศูนย์การย้ายถิ่นฐานแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียการย้ายถิ่นฐานสุทธิไม่ใช่เพียงวิธีเดียวในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงประชากรในออสเตรเลียบิยอนจาวิสกล่าวว่า ABS ผลิตข้อมูลหลากหลายประเภทซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
Overseas arrivals and departures data which looks at cross border
ข้อมูลการเดินทางเข้าและออกประเทศให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับผู้คนที่ข้ามพรมแดนแต่ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับว่าใครย้ายเข้ามาหรือย้ายออกไปจากประชากรการใช้ข้อมูลนั้นมักจะทำให้ตัวเลขการย้ายถิ่นฐานสูงเกินจริงตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ข้อมูลนั้นเป็นตัวแทนมันจะทำให้ตัวเลขการย้ายถิ่นฐานสูงเกินจริงประมาณ160หรือประมาณ 180,000 คนอาบูริสปีอดีตรองเลขาธิการกรมตรวจคนเข้าเมืองกล่าวกับ SBS Examines ว่าตัวเลขเหล่านี้มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
A number of organizations have used
องค์กรหลายแห่งใช้ข้อมูลเคลื่อนย้ายถาวรและระยะยาวสุทธิมาอ้างว่าการอพยพเข้าออสเตรเลียกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งไม่เป็นความจริงแต่มีนักการเมืองและสื่อจำนวนมากที่ทำเช่นนั้นบางคนอาจทำโดยรู้ตัวบางคนอาจทำเพราะพวกเขาไม่เข้าใจข้อมูลการย้ายถิ่นฐานสุทธินับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งของประชากรชาวออสเตรเลียแต่ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จำนวนเท่าใดที่จะกลายเป็นผู้อพยพถาวร
It's actually really hard for temporary residents
จริงๆแล้วเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ที่พำนักชั่วคราวในออสเตรเลียที่จะได้รับสถานะผู้พำนักถาวรปัจจุบันโควต้าการย้ายถิ่นฐานถาวรถูกจำกัดไว้ที่ 185,000 ตำแหน่งสำหรับปีงบประมาณนี้มีอุปสรรคมากมายที่จะได้รับสถานะ PR นั้นเป็นเรื่องยากจอห์นนี่คองทนายความหลักของ Riverwood Migration เขาเชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่มีทักษะและวีซ่านักเรียน
People often forget that not
หลายคนมักลืมไปว่าไม่ใช่ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวทุกคนที่ต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถาวรบางครั้งผู้คนมาออสเตรเลียเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตเช่นผู้ถือวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวหรือแม้แต่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างแท้จริงนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราพิจารณาการย้ายถิ่นฐานชั่วคราวเราจึงต้องพิจารณาถึงสัดส่วนที่แท้จริงของผู้คนที่ต้องการขอถิ่นพำนักถาวรในออสเตรเลียด้วยศาสตราจารย์เกมเลนกล่าวว่าการย้ายถิ่นฐานสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากรวมถึงแรงงานที่มากขึ้นรายได้ภาษีที่สูงขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแต่การเติบโตของประชากรก็อาจสร้างแรงกดดันได้เช่นกันรวมถึงความต้องการที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้นตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับการเอารัดเอาเปรียบแรงงานความสมานฉันท์ทางสังคมและอัตลักษณ์ของชาตินี่คือเหตุผลที่การคาดการณ์การย้ายถิ่นฐานมีความสำคัญ
So the ABS isn't in the business of doing forecasting
ABS ไม่ได้มีหน้าที่พยากรณ์ตัวเลขแต่เราผลิตข้อมูลที่คนอื่นจะนำไปใช้คาดการณ์เพื่อให้เห็นว่าสภาพการในอนาคตจะเป็นอย่างไรงบประมาณของรัฐบาลกลางและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจการคลังครึ่งปีรวมถึงการคาดการณ์ว่าการย้ายถิ่นฐานสุทธิจะเป็นอย่างไรในอนาคตการประเมินเหล่านี้ช่วยให้รัฐบาลคาดการณ์การเติบโตของประชากรและวางแผนสำหรับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขนส่งโรงเรียนโรงพยาบาลและบริการอื่นๆอาบูริสฟีกล่าวกับ SBS Examines ว่าการประเมินเหล่านี้มีความสำคัญแต่ก็ยากที่จะคาดการณ์ให้ถูกต้อง
You're forecasting the behavior of a very large.
คุณกำลังคาดการณ์การตัดสินใจของคนจำนวนมากที่เดินทางเข้าและออกจากออสเตรเลียซึ่งถือเป็นเรื่องยากศาสตราจารย์เกมเล่นเน้นย้ำว่าข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนจำเป็นต้องเผยแพร่สู่สาธารณะหากเราต้องการให้มีการอภิปรายที่มีความหมายเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานโดยไม่ต้องใช้ตัวเลขที่ทำให้เข้าใจผิดเช่นจำนวนผู้เดินทางจากต่างประเทศเพื่อปลุกปั่นความกลัวหรือความแตกแยก
There's no need for panic or alarm about
ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับการอพยพเราไม่ได้เผชิญกับการอพยพครั้งใหญ่การอพยพเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งไม่ใช่วิกฤตคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/sbsexamines รายงาน SBS Examines สัปดาห์นี้รายงานโดย Gloria Lau SBS ภาษากวางตุ้งเรียบเรียงและนำเสนอโดยอทิตยาทิประวัติ SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook